Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačan pozdrav, evo prijedloga šta da poslušate u ovoj emisiji. U danu kada SNS, SPS i URS navodno finalizuju program buduće vlade, pitali smo građane Srbije da li kakve promjene očekuju.
Ne more bolje ništa biti. Biće isto ko što je bio.
Ništa bozno. Napred nikako neće krenuti.
A mene je to sve svejedno. I jedna i druga vlada svi se bore za fotelju.
Kad su grabulje grabile od sebe, nego sebi.
Pred lokalne izbore u Srebrenici bošnjačko-srpska borba za glasače prelila se i u Srbiju. Srebreničane, Bošnjake i Srbe pozivaju na glasanje Samir Tandir i Ljubiša Ristić.
Pozivam sve Bošnjake koji imaju mogućnost da se upišu u birački spisak u Srebrenici i da glasaju, da ne dozvolimo legalizaciju genocida.
Moj posao je da saberem ljude koji inače imaju pravo glasa, a žive u Beogradu i drugim gradovima Republike Srbije, da iskoristimo svoje građansko pravo.
Mogu li se manjinske stranke u Crnoj Gori pridružiti Demokratskom frontu prosrpske orijentacije, agenciji Niman Bengu iz Force?
Podsećamo da je gospodin Lekić bio ambasador 99. godine kad su bile desilo bombardovanje, napuštanje, iseljavanje ljudi sa Kosova, tako da nam tu ne ocjenjujemo da možemo sarađivati.
Čućemo da i pored krize u Bosni i Hercegovini ima doduše rijetkih, ali primjera uspješnog poslovanja.
Prošla godina bila izuzetno dobra za kompaniju ASA Prevent iz Sarajeva. Otvoreno je novih 1000 radnih mjesta, ostvaren izvoz od 270 miliona eura, što ovu firmu čini treću godinu zaredom vodećim bosansko-hercegovačkim izvoznikom.
Da li je moguća edukacija u zatvoru? Tea Gorjan Sprelević iz Podgoričke akcije za ljudska prava.
Jedan osuđenik je rekao, nisam tražio jer nam ništa nije ni izuđeno po pitanju bilo kakvog obrazovanja. I to pokazuje u stvari ipak i želji, potrebu da se nešto njima tamo više ponudi od obuke u stručnim radionicama zanatskim.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Sa vama Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lideri partije koje će najvjerovatnije formirati buduću vladu Srbije, Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Ujedinjenih regiona Srbije, dogovorili su se da 10. jula potpišu koalicioni sporazum kojim se definišu program i ciljevi buduće vlade. Nakon sastanka koji se odvijao daleko od očiju javnosti, detalji sporazuma međutim nisu saopšteni. Sudeći pak po onome što je do sada predstavljano kao težište buduće vlasti, ni stručnjaci ni građani ne vide da će nova vlada donijeti neke bitne promjene. Ognjen Zorić ima priču u cjelini.
Na nepoznatom mjestu, u nepoznato vrijeme, lideri tri partije, najizvesnijih članica buduće vladajuće koalicije, razgovarali su o onome što bi trebalo da bude urađeno tokom njihovog eventualnog mandata, odnosno da usaglase takozvani koalicioni sporazum. Susret predstavnika Srpske napredne stranke, SPS-a i URS-a, Aleksandra Vučića, Ivice Dačića i Mlađana Dinkića, odvijao se pod velom tajne i nakon njega nije saopšteno mnogo detalja, ali je VD predsjednik naprednjaka za 10. jul najavio potpisivanje sporazuma.
Razgovarali smo o tekstu koalicijalnog sporazuma, naša konsultacija će biti intenzifikovana narednih dana, dakle kada to kažem svakoga dana ćemo se sastojati i očekujem da taj koalicijalni sporazum bude predstavljen i potpisan pred očima građana Srbije utorak najvjerovatnije.
Rekao je Vučić, koji bi prema najavama trebalo da bude i koordinator za izradu koalicijonog sporazuma, i članica predsjedništva Ujedinjenih regiona Verica Kalanović kaže da će tim sporazumom, koji bi trebalo da potpišu s naprednjacima i socijalistima, put nove vlade Srbije biti trasiran za naredne 4 godine.
Postoji potpuno trasiran pravac ekonomske i socijalne politike koji se zasniva na 2 jaka stuba. Jedan jeste štednja u državnim organima, u kresanju birokratije, u stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta. Sa druge strane, jedna značajna podrška građanima i njihovom standardu u pravcu nesmanjivanja plata i penzija i obezbeđenju uslova za njihovu redovnost.
Budući sporazum bi prema najavama učesnika pregovora, osim na ekonomskoj i socijalnoj politici, trebalo da bude zasnovan i na još nekoliko principa: državnoj politici, pravnoj državi i vladavini prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, reformi državne uprave, departizaciji i decentralizaciji i slobodi medija, što su više manje bila težišta i prethodne vlade, primećuje politički analitičar Vladimir Goati.
Možda su u pitanju naglasci, možda stepen konkretizacije u tom buketu principa, rekao bih, je vrlo važno, a da nije bio toliko istaknut, ni se bar ja ne sjećam, kod prethodne vlade, princip, kako se to kaže, departizacije državne uprave. Međutim, to je jedan toliko veliki i ozbiljan zadatak da, kako je jedan od članova te buduće koalicije rekao, mi ćemo to u prvim nedeljama, to meni izgleda, to je zadatak, pošto se radi o desetinama hiljada ljudi, tu neće biti potrebno nedelje, kako je rečeno, nego i možda i desetina godina. To su, da kažem, lepi ciljevi. A šta će ko raditi, u kojim rokovima, kojim tempom i tako dalje, o tome nema ni reči.
Ni građani Užica s kojima je razgovarala naša novinarka Novka Ilić nemaju poverenja da će nova koalicija doneti nove i drastične promjene.
Biće isto ko što je bio.
Ništa Bog zna. Napred nikako neće krenuti.
Obećavaju da će mnoge stvari uraditi.
Obećavali su svi. Niko nije rekao da neće. Svi obećavaju i nakon ništa.
Računam da će raditi za sebe koji ostali što su radili.
A mene je to sve svejedno. I jedna i druga vlada svi se bore za fotelju.
Koji drugi kad su ni 20 godina isti? I svi rade u korist sebe, ne rade za narod ništa.
Kad su grabulje grabile od sebe, nego sebi.
Osim o principima buduće vlade i stranaka koje pokušavaju da formiraju vlast, stižu i obećanja o rokovima u kojima će to biti učinjeno. Kaže Aleksandar Vučić.
Očekujem formiranje vlade onako kako je najavljeno, znači u periodu od 20. jula do 1. avgusta.
Kaže Verica Kalanović. Iako se skoro formiranje vlade obećava, činjenica je da se u danu trilateralnog susreta navršilo tačno 2 mjeseca od kako su u Srbiji zatvorena birališta. Politički analitičar Vladimir Goati smatra da finalni dogovor o vladi više usporavaju razgovori o podeli ministarstava i drugih izbornih kolača nego o temeljnom programu.
Mislim da tu nema nikakve sumnje da je to podela resora, da je to ono gdje od početka zapinje, inače to bi vjerojatno bilo završeno za 48 časova, ali to ništa nije čudno ako čovjek realistički gleda politiku. To se ostalom vidi u upravljanju vlada u zemljama stabilne demokratije, međutim izgleda se tu privodi kraju da je svako video neke granice mogućih ustupaka i da je svako maksimalizovao svoju dobit. Srpska napredna stranka da ima kontrolu nad vladom, Socijalistička partija da ima formalno premijera i zatim vidjet ćemo kako su resori podeljeni oko toga, pretpostavljam još nije sve okončano.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom predstojećih oktobarskih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, Srebrenica, mjesto u kojem je počinjen najveći zločin, genocid nad Bošnjacima, postalo je poprište novih razdora i novih podjela na relaciji Bošnjaci i Srbi, razdora koji su se prelili i na Srbiju. Najprije su u Bosni i Hercegovini Bošnjaci pokrenuli akciju Glasanje za Srebrenicu, pozivajući svoje sunarodnike da se upišu u biračke spiskove i tako ostvare pravo glasa u gradu u kojem su nakon zločina postali manjina, da bi ubrzo krenula kontraakcija srebreničkih Srba koji su pozvali svoje sunarodnike koji žive u Srbiji da i oni glasaju. Branka Mihajlović ima detalje.
Nama je svima žao zašto je se desilo to što se desilo i što su mnogi naši sugrađani bili prinuđeni da odu iz naše opštine. Želimo da pozovimo sve naše Srebrenčane koji imaju znači lične karte da se potrude da odvoje taj jedan dan kada bude dan izbora, znači 7. oktobar, i da pomognu nama koji smo ostali da živimo tamo, da jednostavno živimo i radimo u jednom boljem ambijentu, u jednim boljim uslovima.
To što govori Vesna Kovačić, kandidatkinja za gradonačelnicu Srebrenice, zvuči sasvim okej. Ali onda sledi nastavak.
Ja ne znam, možete li vi da zamislite da mi koji smo trenutno, eto ima nas, u većini smo kao stanovništvo gore, da nama vlada jedan manji dio ljudi, manji dio građana koji su objektivno u manjini.
Ta većina o kojoj govori gospođa Kovačić su srebrenički Srbi, a ta manjina koja nema smisla da vlada su njihovi sugrađani Bošnjaci. O partijskoj pripadnosti ni reči. Kandidatkinja za gradonačelnicu se obraća isključivo Srbima na njihove glasove i računa. Predstavnici srebreničkih partija koje računaju na glasove Srba došli su pre dan dva u Beograd i pozvali iseljene srebreničane da glasaju za svoje. Svoji su ne pripadnici partija koji imaju ovakav ili onakav program, već koji pripadaju istom nacionalnom toru. Ljubiša Ristić se obratio javnosti kao predstavnik srebreničkih Srba u Beogradu.
Moj posao je u ovoj našoj današnjoj priči da sa timom ljudi saberem ljude koji inače imaju pravo glasa, a žive u Beogradu i drugim gradovima Republike Srbije. Dakle, oni koji imaju ličnu kartu u Srebrenici i oni koji imaju pravo da glasaju, jednostavno ih treba animirati da tog dana ne ostanu kući, nego da verovatno organizovano autobusom odemo na biračka mesta i da iskoristimo svoje građansko pravo.
Pre toga se iz Novog Pazara javno oglasio sandžački muftija Muamer Zukorlić, najavivši da će se on prijaviti i glasati u Srebrenici. Samir Tandir, predsjednik nepriznatog bošnjačkog vijeća, za naš program kaže:
ovo što je učinio muftija, ja kao pojedinac pozdravljam, pozivam sve bošnjake koji imaju mogućnost da se upišu u birački spisak u Srebrenici i da glasaju, da ne dozvolimo legalizaciju genocida.
On je čovjek koji živi u Novom Pazaru i sad će on glasati za vlast u Srebrenici. Kakve to sad veze ima?
Ovdje previđate jedan fakt i činjenicu da postoji mogućnost da, što se tiče Srebrenice specifična, da državljani Bosne i Hercegovine, a muftija ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, znači formalno pravno on to može.
A Ida Ćorović iz Novopazarske nevladine organizacije Urban In smatra da je cela ova akcija u kojoj su se uključili i neki akteri u Srbiji još jedna zloupotreba žrtava, još jedan primjer kako se na mestima strašnih zločina umjesto pomirenja stvaraju novi raskoli.
Ovo je sada zaista jedna onako najbrutalnija zloupotreba tih žrtava i po mom mišljenju to zaista sada će vjerojatno da se ide na neku vrstu nadgornjavanja, kako kaže naš narod. Sad će Bošnjaci će jedno, a Srbi će ovo i sad će svi da pokazuju koja je veća žrtva. Najvažnije je očistiti celu priču o Srebrenici, očistiti od političkih, od timačina, od političke zloupotrebe i od tog svojatanja. Takav politički moment odgovara nacionalistima iz jedne i druge strane. I to je prosto problem. I dugo se Srebrenica bude tumačila i gledala kroz tu prizmu mi i oni, mi ćemo i dalje da imamo mogućnost novog sukoba i tako dalje. To je nažalost problem što nije samo Srebrenica, nego sva ta mesta stradanja. Ja sam igrom slučaja bila u nekom projektu pre 10 godina gdje smo upravo gledali i posjećivali mesta tih velikih stradanja i da ta mesta stradanja ne budu mesta gdje se dele ljudi, već da budu mesta pomirenja.
Srebrenica je mesto koje je uprkos počinjenom zločinu koji malo ko sa srpske strane naziva pravim imenom genocid, u Dejtonskom iscrtavanju mapa pripala Republici Srpskoj. Na prethodnim lokalnim izborima bilo je moguće da i bez prebivališta proterani Bošnjaci glasaju u tom gradu. To je bio ustupak gradu koji je, zahvaljujući strašnom zločinu, dobio sasvim novu etničku kartu. Ovoga puta ta zakonska odredba ne postoji i krenula je mobilizacija po nacionalnoj osnovi za glasače. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zeničani koji su prije 4 dana krenuli na marš mira stigli su danas u Tuzlu, odakle će nastaviti put Potočara. U kratkom predahu s njima razgovarala je Maja Nikolić.
Četvrta je ovo godina za redom kako pješače 220 km. Najstariji među njima je 66-godišnji Šefik Delić.
Nezaboravan događaj put iz Zence do Srebrenice.
Srebrenica se ne bi nikad trebala zaboraviti i ako Bog da, ako me posluži zdravlje, iću i budući.
Rijetki su oni koji svoje godišnje odmore zamijene za 10 dana pješačenja do Srebrenice. Na Maršu mira ovakvi primjeri budu brojni.
Nije mi nimalo da makaki, ja sam počešen tim što sam učesnik ovog marša, inače sam išao 3 puta, sam išao ovo nezuto, a sad mi ovo 4. puta Zemice.
Također, danas povodom obilježavanja 17. godišnjice Srebreničkog genocida, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba od 6. do 10. srpnja organizira ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Ultramaraton se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org
Kako se približavaju izbori u Crnoj Gori, se užurbano pripremaju politička pregrupisavanja i napori opozicionih političkih stranaka da formiraju snažni politički savez koji bi parirao vladajućim partijama. O stvaranju Demokratskog fronta, kojeg će predvoditi bivši Miloševićev ambasador, a čine ga uglavnom prosrpske opozicione stranke, i mogućnosti da mu se priključe i manjinske partije, slušamo prilog Srđana Jankovića.
Politička grupacija pod radnim nazivom Demokratski front u ovom trenutku čine opozicione stranke Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene, koje su za glavnog koordinatora izabrale bivšeg diplomatu Miodraga Lekića. Prethodnih dana je iz ove grupacije upućen poziv drugim političkim subjektima koji žele političke promjene u Crnoj Gori da se pridruže ovom savezu, a istovremeno je saopšteno da je koalicija otvorena i za političke stranke koje okupljaju manjinske narode. Odgovarajući na pitanje da li vide prostor za ulazak u širi opozicioni savez ili razgovore o eventualnom prostoru za zajedničko djelovanje, predstavnici manjinskih političkih partija ocjenjuju da za razgovore ima mjesta, ali da su dosadašnja iskustva sa partijama vladajuće koalicije i opozicije vrlo negativna. Predsjednik Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Barhi kaže da su negativna iskustva vezana za usvajanje ustava i izbornog zakona koji su išli na štetu Albanaca, a podržani su od strane vlasti i dijela opozicije, ali to, kako kaže, nije prepreka razgovorima.
Mi imamo neka iskustva koja su dosta negativna što se tiče politika u Crnoj Gori i pozicije i opozicije koja ne poštuje dogovoreno. Dakle, ne poštuje čak ni ono što se dogovoreno, ni ono što je potpisan. Mora se jednom ići sa jasnom platformom i šta mogu tražiti, šta mogu da ostvaruju. Dakle, na primjer, albanske stranke u jednom eventualnom takvom bloku. Dakle, najbitnije je ono što sam rekao, da li je to moguće u današnjim uslovima u Crnoj Gori imati jednu demokratsku infrastrukturu, izbornu demokratsku infrastrukturu, da bi imali fair i poštene izbore. Dakle, bez obzira na sve ovo, ja ipak ne bježim od razgovora i da vidimo na koji način, kako se to sve postavi.
Albanskim partijama u Crnoj Gori predstoji konsolidovanje političke scene i ambijenta, jer postoji veći broj albanskih nacionalnih partija i udruženja građana, kaže Genzin Imanbegu iz partije Forca. On ocjenjuje da je ta partija otvorena za razgovore sa svim subjektima, ali konkretna saradnja sa novoosnovanim Demokratskim frontom nije moguća iz više razloga.
Što se samo tiče Demokratskog fronta, ne želim ulaziti u tu, ali naslućujem da je ipak to jedna grupacija koja možda sastavljena za pridobijanje glasova ovog većinskog pravoslavnog stanovništva u Crnoj Gori, i to je razlog iz kojeg sam i ocijenio da sam odabir gospodina Lekića možda za lidera te grupacije za nas, iako nas ne osjećamo direktan poziv za učešće u tome, podsjećamo da je gospodin Lekić bio ambasador 99. godine kad su bile desilo bombardovanje, napuštenje, iseljavanje ljudi sa Kosova, tako da nam tu ne ocjenjujemo da možemo sarađivati. Apsolutno da su otvoreni za razgovore sa svakom grupacijom, jer na kraju krajeva u Crnoj Gori se dijalogom trebaju rješavati stvari.
Demokratski front je uputio javne pozive za priključenje drugim društvenim grupama, počevši od sindikata preko nevladinih organizacija i pojedinaca. Konkretni razgovori još nisu počeli, a 2 novoosnovana politička subjekta, Pozitivna Crna Gora i Pokret Pravedna Crna Gora, za sada su odbacile mogućnost saradnje sa partijama iz vlasti i opozicije. Dritan Abazović, član predsjedništva Pozitivne Crne Gore, je ponovio za naš radio da će ta stranka samostalno izaći na izbore, ali da će se organi stranke odrediti prema svakoj potencijalnoj inicijativi inicijativi.
Pozitivno ostaje pri svom ranije iznetom stavu koji je poznat javnosti, s tim što moram da konstatujem da mi nismo još dobili nikakav zvaničan poziv, a ukoliko bi se to desilo, naravno kao u svakoj ozbiljnoj partiji, o tome bi se izjasnili organi stranke i samim tim bi upoznali javno sa pozivom. Ali u svakom slučaju do sada toga nije bilo, tako da sve ono što je ranije izrečeno ostaje na snazi.
Do sada nisu ni potvrđene ni demantovane objavljene informacije da bi parlamentarni izbori mogli biti održani krajem septembra ili početkom oktobra ove godine, što znači da bi uskoro trebalo da bude raspušten parlament te da bude objavljen konkretan datum izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Recesija i ekonomska kriza odrazili su se i na poslovanje i konkurentnost firmi i biznis u regionu. Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju predstavlja izazov, posebno u kontekstu bosansko-hercegovačke privrede i problema u primjeni evropskih standarda, naročito u oblasti kontrole kvaliteta. Kriza, saglasni su privrednici, ipak može biti izazov i podsticaj u pronalaženju novih načina za ostvarenje uspješnog poslovanja. Od velike važnosti je saradnja privrede u regiji kako bi postala konkurentna i na svjetskom tržištu. Tina Jelindizar predstavlja pozitivne primjere.
Prošla godina bila izuzetno dobra za kompaniju ASA Prevent iz Sarajeva. Otvoreno je novih 1000 radnih mjesta, ostvaren izvoz od 270 miliona eura, što ovu firmu čini treću godinu zaredom vodećim bosansko-hercegovačkim izvoznikom. Peter Kroer, generalni direktor ASA Holdinga.
Mislim da je ASA Prevent grupacija pozitivan primjer poslovanja u Bosni i Hercegovini. Ono što možemo preporučiti vlastima u BiH je da budu brži, jer je brzina veoma važna u poslovanju.
Nakon programa modernizacije firma Megle od početnih 10 tona mlijeka dnevno danas u Bosni i Hercegovini svakodnevno prerađuje 150 tona. Preko 20% mliječnih proizvoda se izvozi. Strane konkurencije u ovoj firmi se ne boje, ali upozoravaju na pasivan odnos vlasti spram regulativa Evropske unije, što će predstavljati veliki problem posebno nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Toni Megle, vlasnik i generalni direktor kompanije.
Iako imamo kontakte u Briselu, ne možemo to ubrzati. Komisija čeka da se završe zadaće u BiH da bi onda mogla dodijeliti izvozničke brojeve Evropske unije.
Prema anketi koja je provedena u Bosni i Hercegovini u stotinu velikih kompanija prošle godine, pretežno je investiran domaći kapital u iznosu od oko 554 miliona eura, dok su strani investitori uložili tek oko 70 miliona eura. Nedavna dodjela priznanja za najuspješnije kompanije u Bosni i Hercegovini pokazala je da su ASA Prevent i kompanija Megle ipak usamljeni primjeri, odnosno da su po izvozu neto dobiti investicijama na prvom mjestu i dalje javne kompanije poput Telekoma ili Elektroprivreda. Igor Gavran, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
To govori o teškoj ekonomskoj situaciji gdje privatni kapital i privatni poduzetnici u svakom slučaju vrlo teško mogu da izvoje novo za investiranje i da javni sektor još uvijek u određenim segmentima u znatno povoljnijoj situaciji, dakle ima sredstava da investira.
Kako na ovakvo stanje odgovoriti? Istok Seljak smatra kako bi jedan od načina mogao biti regionalno povezivanje komplementarnih firmi. Seljak, inače direktor slovenske Hidrije, potpredsjednik je i temeljitelj međunarodnog građevinskog konzorcija Feniks, koji danas udružuje čak 45 firmi građevinskog sektora iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije sa preko 35.000 zaposlenih i sa oko 4 milijarde eura godišnjeg prihoda. Osnovan početkom godine, dobar je primjer kako se može konkurisati za poslove u zemljama trećeg svijeta, ne čekajući politiku da reaguje.
Imamo odlične pozicije na tržištima Ruske federacije, Azerbejdžana, Kazahstana, Belorusije i Ukrajine, posredstvom naših kolega iz Srbije i posredstvom BiH, stvarno velike projekte od 300-500 milijuna eura, a koje svako za sebe uopšte ne bi mogao nasloviti.
Regionalna suradnja ne bi smjela stati samo na građevinskom konzorciju. Duško Knežević, predsjednik grupacije Atlas Grupe, jedne od najznačajnijih kompanija u oblasti financijskih usluga, naglašava i uvezivanje bankarskog, ali i energetskog sektora.
Mislim da bi nešto slično što su napravili građevinci, trebali mi bankari da napravimo i u tom pravcu da damo podršku ovome što su do sada odradili.
Izgradnju energetskog podmorskog kabla između Crne Gore i Italije kao ključne investicije za Crnu Goru omogućila istovremeno da sve zemlje regiona valoriziraju energetski potencijal na tržištu. Slično i sa autocestom kroz Bosnu i Hercegovinu, koja će mnogo mnogo značiti za hrvatski turizam, dodaje Knežević komentirajući značaj regionalnog uvezivanja. Ovdašnje političare upozorava.
Mislim da je europski put i ulazak u NATO najbolji način da se privuku strani investitori direktno, kao to je jedan auditing koji se prepoznaju.
Dok se čeka na odgovor nadležnih organa vlasti na višim nivoima, mnogo toga u unapređenju biznisa može uraditi i lokalna zajednica. Pokazuje to primjer opštine Karpoš u Skoplju, koja je prema anketama proglašena najboljim mjestom za unapređenje biznisa u Makedoniji. Načelnik opštine Stevče Jakimovski pojašnjava kako su procedure za izdavanje građevinskih dozvola veoma kratke i stroge, a prava objektivizirana, što je samo u prošloj godini donijelo investicije vrijedne preko 250 miliona eura.
Smo smanjili do minimuma mogućnosti za opstrukcije, za korupciju. Uveli smo elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, tako da možete dobiti građevinsku dozvolu iz svoje kuće. Rezultat toga je što građani Skoplja najviše htjeli da žive u našoj opštini.
Stanje recesije i ekonomska kriza odrazili su se i na poslovanje i konkurentnost firmi i biznis u regionu. Kriza, slažu se naši sagovornici, ipak može biti izazov i poticaj u pronalaženju novih načina za ostvarenje uspješnog poslovanja koji se u regionu, unatoč svim problemima, ipak događa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
slobodnaevropa.org.
Nedavno je u zatvoru kod Podgorice jedan od osuđenika položio stručni ispit i stekao adekvatnu diplomu. Da li je riječ o izolovanom slučaju i kakve su šanse osuđenicima da se tokom zatvorskih dana edukuju i stiču druge vještine korisne za život poslije zatvora, istraživala je Olivera Nikolić.
Evropska pravila kažu da svaki zatvor treba da nastoji da zatvorenicima pruži šansu za obrazovanje i sticanje posebnih vještina kako bi povratili samopouzdanje, po izlasku iz zatvora lakše se uklopili u život i da ne bi ponovo upali u zamku kriminala. Zatvorenicima zatvora kod Podgorice takva mogućnost je do sada slabo nuđena, pa je sve svedeno na pojedinačne zahtjeve osuđenika, pokazuje anonimna anketa koju je uradila nevladina akcija za ljudska prava. Prema toj anketi 20% osuđenika je tražilo da im se omogući polaganje stručnih ispita, ali od tog procenta 85% je saopštilo da im nije data šansa, kaže za Radio Slobodna Evropa Teja Gorjanc Prelević, i to ilustruje priznanjem jednog od osuđenika.
Jedan osuđenik je rekao, nisam tražio jer nam ništa nije ni nuđeno po pitanju bilo kakvog obrazovanja. I to pokazuje u stvari ipak i želji, potrebu da se nešto njima tamo više ponudi od obuke u stručnim radionicama zanatskim, u kojima jedan broj njih može da radi, koji ima sreće da bude radno angažovan u skladu s tim kapacitetima koji su tamo vrlo ograničeni, ali dalje od toga oni nemaju priliku da steknu neko obrazovanje, steknu neku diplomu za vrijeme njihovog boravka u zatvoru.
U upravi zatvora međutim navode da i pored ograničenih kadrovskih i tehničkih uslova izlaze u susret zatvorenicima. Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija kod Podgorice Miljan Perović u izjavi za naš program.
Svakom osuđenom licu koje iskaže interesovanje za nekim vidom obrazovanja tokom izdržavanja kazne zatvora, uprava ZIKS-a u saradnji sa nadležnim institucijama omogućava obrazovni proces. Do sada je 5 osuđenika podnijelo zahtjev za polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije, što im je i omogućeno.
U akciji za ljudska prava ukazuju da osim osposobljavanja kroz rad u zanatskim radionicama, u zatvoru ne postoji posebna teorijska obuka, te da pritvorenici nemaju priliku da steknu stručnu diplomu. Poređenja radi, u engleskim zatvorima čak 75% ispitanih osuđenika završili su neki od programa osposobljavanja i usavršavanja. U Francuskoj preko 65%, a u Hrvatskoj, sa kojom dijelimo slično nasljeđe, preko 38%. Gorjanc Prelević primjećuje da je u slučaju zatvora u Crnoj Gori ograničenje i postojeći pravilnik o kućnom redu u zatvoru.
Pravilnik koji propisuje ta prava je također ograničen, on svodi pravo na osnovno obrazovanje samo na maloletnike, pravo na studiranje nekako predstavlja kao izuzetno, iako bi po evropskim zatvorskim pravilima to trebalo da bude pravilo, znači da se omogući da i nastave obrazovanje urade sve ono za sve to vrijeme zatvora što može da im koriste se u njega više ne vrate.
Vlada do kraja godine planira da usvoji novi zakon o izvršenju krivičnih sankcija koji će omogućiti alternativno služenje sankcija, a nova uprava ZIKS-a na čelu sa Miljanom Perovićem da poboljša uslove za sticanje obrazovanja osuđenika. Usvajanje novog pravilnika do početka septembra je izvjesno, najavljuje Perović.
Uprava zavoda planira da u narednom periodu stvori tehničke i kadrovske kapacitete koje bi obezbijedili mogućnost obrazovanja osuđenih lica, kao što je sticanje stručnih kvalifikacija u oblasti u kojoj se osuđena lica obučavaju. Tako da će pravilnik prepoznati ovo što su i preporuke i CPT-a i domaćih, da kažem, monitoring timova.
Prema podacima ZIKS-a, osuđenici su uglavnom ljudi sa srednjim obrazovanjem. Mali je procenat, oko 5% onih koji nisu završili osnovnu školu, oko 3% je nepismenih, koliko je i visoko obrazovanih. Iskustvo naprednijih govori da je šansa za obrazovanjem i sticanjem novih vještina tokom vremena provedenog u zatvoru šansa za budućnost, za dane poslije zatvora. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa u ovom izdanju. Mahira Ošani i Biljana Jovićević srdečno vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji.